Vi skal nu høre om perspektiverne i den nye fredssammenslutning, fredsministerium.dk. Det er Hasse Schneidemann, som her tænker stort, og som man kan møde i fredsteltet nummer S12 under folkemødet på Bornholm den 13. juni. Og man også er velkommen til at deltage i Fredshøjskolen, som også handler om fremtidens fredsarbejde. Det er en optagelse fra den 7. juni 2013. Jeg har ringet til Hasse Schneidemann, fordi du er meget engageret i det der nye, der er sagt sammenrend af de små fredsgrupper i noget, der kalder sig fredsministerium.dk. Vil du fortælle lidt om det, og hvad de går og laver? Og aktuelt ved jeg, at de optræder på folkemødet på Bornholm her i næste uge den 16. juni 2013. Værsgo, Hasse.
Ja, tak. Jeg var jo med på et offentligt møde herover, hvor jeg bor, i Rønde, hvor vi diskuterede alternativ til aktivistisk udenrigspolitik. Og efterfølgende har vi dannet en lille fredsgruppe, Djursfred. Og da vi gjorde det, så fandt jeg ud af, at der også var andre grupper, som var i gang med, som du siger, at etablere en paraply over flere af disse her små fredsgrupper. Så der er sådan ved at skabe sig et miljø. Nu er der vist 20 organisationer involveret i dette her fredsministerium. Og jeg har været til en række fællesmøder og har været aktiv ind og diskuteret det. Og min forståelse er jo, at fredsministerium er i færd med at forsøge at få reelt etableret et fredsministerium og indsat en fredsminister ved siden af, eller som en slags projektminister ved siden af de andre juniorminister i udenrigspolitikken, for at lette overgangen fra det, vi nu har haft i nogle år, en militæraktivistisk udenrigspolitik, til en mere fredsaktivistisk udenrigspolitik. Det er min forståelse af, hvad det er, disse her mennesker er ved at få etableret et samarbejde om.
Ja, det er jo nyt for mig, for jeg troede, at det var sådan noget luft i noget, og at det var nogle fantaster, som drømte om en fjern fremtid. Men det her, det er meget jordnært og faktisk lige til at gribe, synes man, for de nuværende politikere.
Ja, og fra starten havde jeg det på samme måde. Ikke de første gange, så tænkte jeg, at det her, det er bare en joke. Og i bedste fald kunne man samle nogle personer, sådan i en slags spejlminister. Ministerium, så man kunne sige, at når den officielle udenrigspolitik udarter i militær vanvid, så kunne man måske lave nogle små demonstrationer eller sådan noget. Men egentlig så ser jeg nu lige pludselig en mulighed for, om ikke få indsat en fredsminister og et etablering af en minister, så i hvert fald nu komme i gang med en kampagne, der over nogle år, i hvert fald for, man kunne sige, angrebet ud af forsvaret. Som minimum, altså forvent den danske udenrigspolitik og sikkerhedspolitik til noget af det, vi kendte fra tidligere med de blå hjelme, du ved, og FN-sporet, og ikke bare dette med at følge USA-top. Jeg synes, der er så mange ting i vores diskussioner og i den omlæggende verden, som peger på, at der måske vil være sådan et momentum i de næste par år.
Ja, du tænker på, at vi er ved at trække os ud af Afghanistan også, og sådan.
Jeg har nogle punkter i mit eget hoved. Det er jo min forståelse af det. Jeg er nemlig rigtigt. Afghanistan-krigen er ved, at kamptropperne kommer hjem. Vi kommer til at etablere måske en diskussion om, hvad opnåede Danmark ved det. Opnåede vi nogen som helst af de resultater, som man løbende har justeret sig ind på? Jeg synes også, en anden ting, der er vigtigt næste år, bliver det 150-årsdagen for sidste gang Danmark lå i krig ved sine grænser, altså offensiv krig i andre lande har vi jo ikke været involveret i siden 1500-tallet. Men vi fik jo tæsk i 1864, og 150-årsdagen næste år kunne godt blive en stor erindring om sidste gang, hvor nogle politikere med nogle altså relativt dårlige efterretninger og nogle relativt forkerte etableringer af strategi og taktik rodede danske soldater ud i en krig, som på forhånd var tabt. Og det er den anden ting, som jeg tror er med til et momentum. Så er der noget, jeg synes har været specielt interessant. Det er, at jeg har læst Maiken Juel Sørensens bog om fredsaktivisme, altså på barrikaderne for fred. Og der har jeg for første gang set, at der faktisk er erfaringsmæssig og evidensbaseret forskning, der viser, at omstyrtelser af diktatorer og nationalbefrielseskampe og løsning af konflikter er langt mere effektive, hvis de foregår ved fredelige midler. Og den bog, synes jeg bare, er så vigtig end i min verden. Og det er første gang, jeg ligesom har tænkt, jamen, milde himmel, så er det jo ikke bare dette, jamen, hvis man ikke bomber folk og gør et eller andet, fordi jeg kan godt forstå, at folk synes, jamen, nu må der ske noget, vi må da gøre noget rundt omkring i verden, når vi kigger på det. Den trussel, som mange mennesker mener at opleve, den må der gøre noget med. Og så synes jeg, at den her bog er vigtig. Og så er der en sidste ting, som jeg lige får lyst til at nævne her, når jeg nu tænker på det. Så er det jo dette her med, at forsvarsforligets parter har sagt, vi tror, der er penge til at købe for 150, eller i hvert fald 50 milliarder nye jagerfly. Og så tænkte jeg, ja, vi er jo et rigt land, og hvis man kunne få flyttet nogle af de penge væk fra militært isenkram, som kun kan bruges til angrebskrige, og ind i sådan en omstilling, som vi nu snakker om, så kunne det jo godt være, at man kunne med den faglige og videnskabelige viden, man nu har, så kunne det jo godt være, at man kunne få argumenteret for, at man kunne lave en ny, intelligent, virkelig ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med fredelige midler. Men, mere fredelige midler.
Men Hasse Schneidermann, er der ikke integreret i den der tanke om at købe en masse nye jagerfly, at det giver arbejde til danske våbenfabrikker, Therma og andre der, de har jo en medproduktion, så det er vel også et erhvervspolitisk investering, man laver. Kan du finde noget tilsvarende ud fra din strategi?
Jamen, det er jo rigtigt nok. Jeg arbejder også med nogle andre politiske områder. Man altid kigger på, hvad betyder det, hvis man siger nej til en bestemt industris produkter. Så går der selvfølgelig nogle arbejdspladser tabt i den industri. Men jeg er overbevist om, bare ved sådan at tænke et lille bitte smule kreativt, at en fredsstrategi ville jo også kræve ekstremt mange arbejdspladser. Hvis man nu forestillede sig, at man skulle have nye dele i værktøjskassen, i den udenrigspolitiske værktøjskasse. Altså, vi har små forskningscentre lige nu, der arbejder på fredelig konfliktforskning. Men hvis man nu gik i gang for alvor, satte fuld skrue i de næste 10-15 år, og at man i stedet for at lave 27.000 veteraner, der kommer tilbage fra krige, som vi ikke rigtig fik succes med, så kunne det jo godt være, at man kunne forestille sig, at man i stedet for professionelle soldater og våbenindustri havde uddannelsesinstitutioner og masser af arbejdspladser med observatører og fredsvagter, som skal bruges i internationale konflikter. Det ville jo betyde, at denne her, hvad kunne man sige, fredsaktivisme, den kunne jo skabe lige så mange arbejdspladser, som man har i dag. Jeg tror, man kunne fylde de der lukkede kaserner med mennesker, som gerne ville uddannes i den vej. Det vil give mange unge mennesker mening, det tror jeg da bestemt.
Men Hasse, en del af den tanke bag ved at købe krigsfly, det er vel, at man kan øge eksporten. Det er gennem eksport, man skaber danske arbejdspladser også. Altså man kan fortsætte, så man eksporterer til hele verden nogle ting, der elementer, der indgår i våben, altså fra danske virksomheder. Kan du sikre, at vi får noget fremmed valuta hjem gennem sådan en fredsstrategi?
Så noget kan jeg slet ikke gennemskue. Altså, jeg kan godt forstå den der tankegang med, at man skal skabe eksportværdier. Men den interesse, som jeg har i det her, det er jo virkelig at skabe en fredeligere verden. Det er min interesse i det. Og jeg tror, det vil være rigtig, rigtig meget mere meningsfyldt om 20 år og 25 år, at danskerne bliver kendt for at eksportere mægling, freds- og konfliktforskning. Og jeg ved ikke, om der er arbejdspladser i det, om man skulle tage betaling for det, men jeg kan i hvert fald se, at jeg vil være noget mere stolt af at leve i sådan et samfund, end i et samfund, hvor man eksporterer militært isenkram og skrammel.
Ja, skal jeg forstå det sådan, at du sætter det at arbejde bevidst for at skabe en fredelig verden og mindske trusler, der skaber tillid, som vigtigere end at vi sikrer en eksport af hensyn til vores arbejdspladser?
Ja, det er jo sådan, det er. Nu har vi besøg af Yoko Ono i de her dage, og hun udstiller en kunstudstilling oppe i Nordsjælland med et klart budskab om fred og fordragelighed. Og det tror jeg faktisk er mere værd. Altså jeg tror på, at den kan oparbejde via et sådan fredsaktivistisk udenrigspolitik, der gør en forskel, det tror jeg faktisk er mere værd.
Den danske regering skal så også huske, at ligesom man på mange områder, jeg selv kommunerne, de skal lave miljøvurdering hver gang, de laver et indkøb. Man må også kunne lave miljøvurdering, klimavurdering på indkøb af de mange nye krigsfly, og kalkulere med, at det giver flere krige, jo flere våben. Så klimaregnskabet, det må jeg sgu med også. Det har man ikke hørt en dyt om.
Nej, det har man ikke. Og hvis man endelig skulle sige, altså nu, hvis man nu sagde, lad os kigge på de trusselsbilleder, lad os nu tale om den bekymring, folk har reelt i dag, så kunne man sige, er vi reelt bekymrede for, at russerne skulle angribe os op i arktisk område? Er vi reelt bekymrede for, og skulle vi være det, for at de krige, vi nu har været involveret i på den anden side af kloden, har gjort Danmark til et legitime bombemål eller for gengældelsesaktioner, for terroraktioner, den slags, så tænker jeg faktisk på, at det sandsynligvis ville være sådan, at den reelle trussel, som vi har i øjeblikket, er jo en kamp om ressourcer og forurening og klima. Vi har fået utrolig masser af problemer ved, at vi i vores verden her opretholder den levestandard, vi har på bekostning af ressource- og klimaproblemer i andre dele af verden. Og det er jo i sig selv en kilde til masser af konflikter. Så hvis vi var rigtig dygtige, så gik vi jo ind og lavede nogle ressourcemæssige og klimamæssige og den slags på alt, hvad vi foretog os. Så der tror jeg på, at det er jo en større trussel, hvis man kigger ud bare ned i Europa, hvor det regner, og rundt omkring i verden, hvor folk er nødt til at flygte fra tørke og mangel på ressourcer og vand. Det oplever jeg som en langt, langt mere reel trussel end nogle af de trusselsbilleder, som militarismen i sig selv jo skaber.
Ja, det snakker man ikke så højt om, men man snakker jo i høj grad om at legitimere oprustningen og hvad ved jeg, det er våbenraketskjold, af hensyn til, at man er bange for Iran, siger man.
Præcist. Jeg kan godt se, at altså, hvis man nu kigger på det, så kan man sige, at truslerne flytter sig hele tiden nye steder hen. Jeg har levet så længe, så jeg er lige ved at synes, at George Orwell sagde noget rigtigt dengang, han sagde, at et hvert undertrykkende eller militaristisk regime bygger på, at man kan fortælle borgerne, at der er krig i øvre Asien, at de skal gå indenfor, følge med på skærmene, fordi der er folk på det et eller andet sted ude. Og når jeg ser på, hvordan fjendskab for eksempel i Vesten og Europa har forandret sig over de sidste 2-3.000 år, så kan jeg se, at nu flytter krigene bare nogle andre steder hen, og vi følger med af en eller anden grund. Jeg er rigtig glad for, at i de her måneder, så kommer der nogle lidt nye toner fra Obama-administrationen. Og når jeg bliver for eksempel også rigtig glad, når repræsentanter fra Forsvarsakademiet kan sige, om de krige, vi indtil nu har ført, at det er muligt, at vi er blevet gode venner med USA, men nu må man erkende, at man kan ikke bombe sig til demokrati og andet, som vi har været ude i. Sådan nogle ting synes jeg er rigtig vigtigt. Jeg synes, det er det, der peger i retning af, at vi kunne få stoppet op i en eller anden form for fredelig eftertænksomhed over for disse her sidste 10-20 års aktivistisk, militær aktivistisk udenrigspolitik. Jeg var jo enig i sin tid med Anders Fogh Rasmussen, når han siger, at vi skulle gøre op med samarbejdspolitikken. Jeg havde bare ikke forestillet mig, at han ville lægge så meget vægt på at følge militært op, fordi jeg synes da også, at som Maiken Juhl Sørensen skriver i sin bog, at en aktiv modstand mod en besættelsesmagt ville have været på sin plads, og hun fokuserer jo for eksempel på folkestrækkerne som et rigtig vigtigt våben under besættelsen i Danmark, frem for nogle af de andre ting, som har været meget omtalt med mere sådan våbenbrug. Men det er jo hele den diskussion, som fredsministeriet nu egentlig prøver at finde en måde at få diskuteret med befolkningen på. Fordi der er jo ikke reelt nogen diskussion om dette her. Det er jo blevet sådan i de senere år, at det har været de der hårde, rationelle hvidevarer, som du taler om, og så dette med, at hvis man ikke bomber og gør noget militært, ja, så gør man ingenting. Det er det, jeg synes er så spændende. Jo, der findes faktisk masser af mulige alternativer i den værktøjsskuffe, man kunne anvende, og der bliver forsket alt for lidt, uddannet alt for få mennesker til at være i den nye form for, man kunne sige, videnskabelig præstation på jeg ville være utrolig glad, hvis man kunne flytte nogle af alle disse her midler, man nu siger, man har til disse her krigsfly, over i den slags arbejde, så man igen kunne blive stolt som dansker af, at vi gør en forskel, der virkelig gør forskel ude i den store verden. Det er jo det, og det er den diskussion, jeg håber, at man gennem sådan en kampagne over nogle år her kunne sige, vi har en mulighed for nu at få den diskussion fredeligt gennemført, så ingen skal hænges ud, men alle kan involveres i diskussionen. Det er jo derfor, vi blandt andet nu tager til folkemødet og starter med en fredshøjskole, hvor vi siger, okay, en af de grundene til, at Fredsministeriet gør det, det er, at vi vil rigtig gerne høre hinanden og folket og politikerne om, hvordan gør vi det, og mens vi er på Bornholm, skal vi også tale om, vi skulle lave en konference på den internationale fredsdag den 21. september, måske på Christiansborg. Det er sådan nogle ting, vi går og taler om, for der findes jo forskningsmæssigt og institutionsmæssigt og politisk interesse for det her lige nu. Så det er det, vi regner med kan ske.
Ja, det lyder spændende. Hvis man får lyst til på folkemødet at besøge Fredshøjskolen, hvor foregår den så henne?
Ja, det er jo på Allingehavn, og jeg tror, at det bliver nemt at se fredsteltet, fordi der er jo disse her store fredsflag, og så kan du finde informationer jo både på fredsministerium.dk på hjemmesiden, og så kan du også finde programmet på folkemødets officielle hjemmeside. Og så er der i øjeblikket ved at blive produceret en hel masse foldere, som vi tager med over, og så skal vi nok komme rundt på selve folkemødet og dele det ud. Mens vi er der, vil vi selvfølgelig forsøge via vores Facebook-side at holde folk opdateret om, hvad der foregår, de som ikke kan komme til Bornholm. Det bliver et kæmpe sammenrende. Jeg har selv haft problemer med at få en færgebillet hjem, for eksempel.
Det er så en opfordring til andre om at skynde sig, hvis der er nogen, der tænker på det. Men er det ikke sådan, at teltet det er nummereret, så er det praktisk at kende nummeret på fredsteltet, vil jeg kalde det?
Jamen, det er rigtig nemt at finde, fordi det er telt S12. På Bornholm er der jo sådan en kort, man kan orientere sig efter. Så det er bare at finde S12, telt S12, og så finder man også Fredshøjskolen og de aktiviteter, der er der hele dagen.
Ja, altså både i den der såkaldte folkemødeavis, som man kan få i papir, og man også kan finde på folkemødets officielle hjemmeside på nettet.
Ja.
Og for øvrigt findes der også en app, som jeg nok især appellerer til unge mennesker. Der kan man også gå ind og læse om aktiviteterne i fredsteltet, altså om fredshøjskolen. Netadressen er 3xw.brk.dk/folkemødet. Og det er altså med øde som OE, altså 3xw.brk.dk/folkemødet. Hasse, optræder du selv i Fredshøjskolen?
Ja, det gør jeg. Jeg har sammen med Tom Vilmar Pommern, der har vi en enkelt seance, som handler om noget af det, som vi synes er spændende. Det er at prøve at drømme sig til en fremtid. Det vil sige, at vi prøver at tænke os ud i fremtiden, og så prøve på at lave en historie om dengang, da Danmark gik i fred. Hvad var det egentlig, der skete? Hvor var det startede? Hvad var det nu, der mange af disse her ting, som jeg nu har talt med dig om, som jeg ser som nogle positive små kim til noget, der kunne udvikle sig? Hvordan var det nu lige, det skete? Og det sker lørdag 16.30 til 18.00, hvor det bliver noget med at lægge kimen til en fortælling, som rummer de her fredelige udviklingstendenser.
Og der er alle velkomne.
Ja da, selvfølgelig. Det er jo, altså selvom fortælle det alene, kunne det jo være rigtig spændende, hvis det blev sprængfuldt.
Ja, for der er nogen, der kunne forestille sig, at man gerne vil have, som man siger, fred og ro til bare at drømme. Men det vil sige, at også folk, der er kritiske, er velkomne, så man kan få en debat.
Det er jo hele tanken, tror jeg, med at være fredsministerium på folkemødet, er jo den her mulighed for at få dialog på tværs af politiske holdninger og meninger. Det er jo hele tanken med folkemødet, som jeg har forstået det.
Når du snakker om dialog,
så kan jeg lige sige, at dine tanker måske i høj grad bliver støttet af en konkret analyse, som Jan Øberg, fredsforsker Jan Øberg i dag har i Politikken, hvor han sådan set er bange for, at den politik, den aggressive politik, man fører over for Iran, den vil ende i krig. Og det bygger han i høj grad på en intimidering, der er ulovligt, der foregår, der også inde i Iran fra vestlig side, og så på, at medierne er meget ensige. Det er det, det plejer at være, siger han, en opbygning af krig, at folk, man skal have befolkningen med sig, før man kan starte en krig. Og han har så nogle alternativer, der er rigtig det, du snakker om. Det er det ene, og så var der en anden kronik i Information den 7. juni med overskriften "En intervention i Syrien har intet moralsk grundlag". Det er en tysk ekspert, der udtaler sig. Det synes jeg er meget tankevækkende. Det er han skrevet. Det er ikke lige det, man plejer at møde, fordi det er jo meget aktuelt med, at vi står og ser på, at man slagter hinanden ned i Syrien. Der vil man gerne kunne gribe ind, men altså, det mener han, det er altså ikke, det bliver bedre af. Men altså, det er sådan noget krig, borgerkrig, hvor man i desperation kunne hit på og gribe ind, som vi så må forebygge. Det er det, drejer sig om, vel?
Det er også sådan, jeg tænker. Altså i stedet for, altså vi har set det gang på gang, altså også i de senere år, altså det, kommer man ind i sådan nogle konflikter, så ender det altid med, at man af en eller anden grund støtter den ene del af borgerkrigen imod den anden. Og det der er øvelsen, og det der skal være øvelsen på sigt, må være at forebygge det. At lade være med at sørge for, at disse her parter ikke bliver oprustet. Der er jo altid nogen, der har interesse i det. Det er der jo også. Det er svært at trænge igennem ind i sådan noget, der foregår i Syrien. Det er rigtig svært for mig. Jeg bor i Thorsager. Men det er jo også svært for de mennesker, som skal tage beslutninger. Det er derfor, jeg siger, det var jo fuldstændig fantastisk, fatale, forkerte analyser af situationen i 1864, ligesom det er næsten hver gang. Den politik, vi fører, det er ofte meget forhastede, meget forenklede billeder, man kører efter. Og derfor kan der tit ske det, at man ved at blande sig, gør tingene værre. Og man skal selvfølgelig kigge på, hvem det har de her interesser. Og jeg kan godt forstå, jeg kender godt den fornemmelse selv i de kredse, jeg er færdig siger, at når man kigger ud i den globale landsby og ser folk slagte hinanden, så får man selvfølgelig lyst til at tænke, er der ikke nogen, der kan gøre noget ved det her? Og derfor så tror jeg, det er så vigtigt, at man får ændret sin holdning til, hvordan man forebygger og løser konflikter. Sådan er det.
Det er jo netop det der med, nu har vi snakket om miljø en gang, altså miljø og klima, det er, at vi sådan set tager udfordringerne i tide, i stedet for at lade tiden gå, så det ender med, at der bliver krige, fordi vi vil forhindre miljøflygtningene til at komme til Europa. Præcis. Og sådan.
Præcis. Altså, hvis man skal være rigtig grov, så kan man jo sige, at en meget liberal politik er jo næsten altid baseret på, at man lader mennesker gøre nøjagtigt, hvad de vil, indtil det er gået rigtig galt. Og så sætter man ind med sanktioner, mens en mere social humanistisk tilgang vil jo kigge på, hvad er det for nogle humane, humanistiske tilgange, sociale tilgange, etiske tilgange, der skal til for at hindre, at de her konflikter overhovedet opstår og tilspidser. Og der er det jo sådan, hvis man kigger på verdenshistorien, at det har vi indtil nu ikke været rigtig gode til, fordi der har været nogle andre interesser, som vi kan diskutere til hudløshed. Men det, som jeg besinder mig på, det er så, nej, den etiske interesse, det er den, jeg forfølger, det er, jamen, jeg har nu forstået det sådan, at hver gang man bruger vold i konflikter, så avler det vold tilbage. Og det er ikke effektivt, og det er ikke langtidsholdbart. Og det er det synspunkt, som jeg prøver at trænge igennem med, der hvor jeg nu befinder mig. Og det er blandt andet, fordi jeg har læst Maikens bog, som egentlig er en gennemgang af en hel masse af disse her konflikter, som ikke er blevet forebygget, men som har udviklet sig. Muligvis har man så fået våben ind på forskellige sider, og så er det eskaleret. Jeg tror, at det kan godt være, at det kommer til at tage nogle mange år, men det er den tankegang, som jeg forfølger på nuværende tidspunkt ind i fredsministeriet.
Ja, og det er jo det sidste andet, sådan set, magtpolitikens fallit. man skal finde ud af at snakke sammen. På den måde bliver man, han har sagt, mere mægtige alle sammen på et højere niveau. Jeg kunne lige tænke på, at Øberg i sin kronik i Politiken, der er den 7., der er han efter vestmagternes sanktionspolitik, fordi den skaber meget nød og elendighed blandt den almindelige befolkning i Iran. Han var dernede her i efteråret, der er også en interview med ham om det dengang, så det er ikke noget, han opfinder lige nu. Så altså, det er også en form for vold, vi bevidst udøver ved at forringe civilbefolkningens vilkår i et andet land, og det er klart, så bliver det ikke glade for os.
Nej, og det er derfor, jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at man også i vores miljøer får diskuteret det her, hvad fred er. Altså, hvis det ikke er flag og kys, og det heller ikke er disse her sædvanlige sanktioner, som rammer skævt og forkert, hvad er det så? Og der bliver forsket alt for lidt i det. Vi har jo efterhånden kun meget få værktøjer tilbage i kassen, når vi skal foretage os noget. Altså, jeg har levet så længe nu, og jeg har hørt kun om dette, som du nævner, og så militær støtte til en af parterne, eller hvordan det skulle være. Altså, jeg synes, det er helt utroligt, at man bare i den tid, jeg har levet, ikke har sat mere fokus på, er der ikke andre muligheder, og hvordan kan vi gøre det?
Vi har jo tidligere haft et fredsforskningsinstitut i Danmark, og
var det
Enhedslisten, som fik gennemført, at man bevilger nogle få millioner til at igen at komme i gang. Vi er også Ole Væver, han skulle starte et nyt institut, det her KRIK, så det må vi holde øje med og samarbejde med.
Den historie, vi har i Danmark om dette med afrustning og nedrustning, er jo ikke, fordi den er så voldsom opmuntrende, men vi har da haft i Danmark nu, bare fordi, hvis man nu skulle grine af, om vi har haft, at vi vil have en fredsminister ind, så har man jo i 68, jeg husker, at under Baunsgaard-regeringen, der vist haft sådan en, var det ikke Christian Helve Pedersen, som var minister for kulturelle anlægner og teknisk samarbejde med udviklingslandene og sørger med nedrustningsspørgsmål. Og siden da, altså det du nævner er jo, så jeg tror det var under Socialdemokratiet, der fik lavet sådan en sikkerheds- og nedrustningspolitisk udvalg, som så blev forandret til Dansk Udenrigspolitisk Institut. Og hvad har vi nu? Hvad har vi nu? Nu har vi Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, og så det du nævner der.
Der var et, der hed KOPRI,
Københavns Fredsforskningsinstitut,
en overgang.
Men ved du hvad, altså 8 millioner kroner på finansloven til dette her Forskningscenter for løsning af internationale konflikter over en periode fra 2012 til 15, det er jo ikke fordi det er voldsomt ambitiøst. Det er derfor, jeg tænker, hvis man nu har mulighed for at flytte, man kunne godt gispe lidt over den der 150 milliarder kroner til nye Joint Strike Fighters. Men egentlig, hvis man bare forestiller sig, at man tænker, jamen hvis der virkelig er nogen i det her land, der synes, vi har 150 milliarder, eller 50 milliarder, eller 75 milliarder til en aktiv udenrigs-, sikkerheds-, udviklings- og forsvarspolitik, jamen så ville det da være fint at flytte nogle af midlerne, flere af midlerne, ind i sådan nogle centre og uddannelser af mennesker, der kan begynde at tænke over noget af det, som Øberg skriver og andre. Det er da det håb, man kunne have.
Vi må håbe, at det der nye fredsforskningsinstitut, eller hvad det nu hedder, KRIK, at de vil tage den bold op her, du spiller ud.
Det, som vi håber på, det som jeg sidder og skriver på ind i Fredsministeriet, det er at forsøge at lave en konference den 21. september, hvor vi prøver at samle både, altså kan man sige, Forsvarsakademiet og Akademiet, og så disse her små institutioner, for at få diskuteret, hvad har vi lært af den militæraktivistiske udenrigspolitik, vi har ført, og hvad kan være kimen til nye tilgange. Vi vil selvfølgelig også invitere alle nødhjælpsorganisationerne, som har set, hvad der sker ude i de områder, hvor der føres krig, og som også har været hæmmet af at skulle lave nødhjælpsarbejde under militær paraply. Og vi vil invitere folkelige organisationer, fagforeninger osv. til at diskutere det her. Og så selvfølgelig forhåbentlig nogle politikere, der kan fortælle noget om, hvor som du startede med at sige, hvor urealistisk det er, at man omstiller til en mere fredsaktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Ja, Hasse Schneidermann, det bliver en spændende konference, så den ser vi frem til. Men nu skal du først til fredsmøde eller fredshøjskole på Bornholm, så der kan være, at I kan tage hul på det, hvis du møder nogle af vores politikere derovre. Så du må have held med det.
Tak skal du have. Og vi ses der.
Ja, jeg vil optage det, du siger derovre, og ellers fra Frihedsministeriet. Men man skal jo møde op, hvis man vil have noget ud af debatten, så skal man selv blande sig.
Selvfølgelig.
Hermed slut på interviewet med Hasse Schneidermann fra frihedsministerium.dk, optaget den 7. juni 2013. Det er så det sidste og fjerde indslag omkring frihedsministerium.dk, og de tre foregående handlede især om aktiviteterne i fristeltet S12 på Folkemødet på Bornholm den 13. og 16. juni 2013. Alle er som sagt velkomne til at besøge fristeltet S12, som ligger på Kæmpestranden mod syd i havnen i Allinge. Dette indslag, som de tre foregående, kan alle findes på Frederikshavn Lokale Radios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Og søg så her på Folkemøde eller Frihedsministerium eller Frihedstelt eller de interviewede personer. Vi ses. Måske. Interviewen er lavet af Arne Hansen fra Frederikshavn Lokale Radios dialogredaktion. Husk, man kan også høre disse udsendelser direkte på smartphonen. Om hensyn til folkemødet. Med hensyn til folkemødet, så er Frihedshøjskolens aktiviteter omtalt i Folkemødeavisens papir og ser opdateret i nettogaven af Folkemødeavisen. Godt folkemøde.